Gepliyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizi men güzel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistan'da vilayetlerin arasında kurulan gara yollar yüzlerce kilometre uzayar ve şehirlerin şehirde ulu olmadık ilatlı yerlerin üstünden geçer. Avtomobil magistrallarının uğrunda sevdan avukatlarını, güvenim, meyve, bakça önümlerini ve bilek kızatları satyan adamları görmek bolyar. Habarçılar sonku dörde yol uğrunda kazanç etmeye çalışan garip adamların yolun cayrıklarını becermek yali teyze usulları özleştiriyenliğini gurrun veriyerler.
Maharet Türkmenabat yolu has erbet bozulupdyr. Bu yoldan geçmek sürücülere we yolukçulara has howpli. Şu Maharet Türkmenabat yolunun bar yeri çukurdan dolu. Hamala bomba düşünýäli görseňiz.
Diýip yerleşmelerimizin biri 26-njy maýda gurrun berdi. Onuň söýlerine görä yolun üstünde asfaltyň bozulmagyna, jaýryklaryň we deşikleriň emele gelmegine, onuň uğrunda yerleşýän iri detgalardan guruluşuklara ýük daşyýan agyr uloglar sebäp bolýar.
Sebäbi bu ýoly ýük awto ulaglary bozupdyr. Olar ahaldan Lewabyň gün ortasyna çagyldaşaýar. Lewabyň çärji tarabynda 2 tan uly asfalt zawody dikildildi. Lewabyň çägindän geçip Mara tarap uzayan bu asfalt ýoly ýoly tün vilayetine varýar.
Deyip çeşme gurrun verdiyim. Yol ötünde iri gaz yatakları ve nevit gaz pudonu degişleyen çeme iri detka yerleşer. Sürücüler avtobanın hilinden huvati yerir. Bu yoldan geçende seri sahip olmağa inançı arka yolun uğrunda yerleşen yaşayış nokotların yaşayıcıları bu yagdeyden ucibsiz girdeci görmek uğrunda tagala ediyarlar.
Su Mara Türkmenavat yolundaki çukurların kolayında 10-12 yaşlı çağılar elleri pilçeli cayrıklara çağıl koyup deşikleri dolduruyar. Sürücüler hem oların edýän işini görüp bize gowy bolar, awto ulaglara zeper etmez diýip begin ýerler. Her kim sol çağılara 5-10 manat berip gidýär. Käbirler olara içimlik suw, süýji, köki berýärler. Awto ulaglaryň birinden sürücü içimlik suwuny dyňyp gitdi. Sol çağı izinden ylgap barıp suwly gawy ýerden götürip aldy.
Dip Azatlyk bilen gürleşen yerli çeşmelerin gene bir gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy, hususan da Mary Türkmenabat awtomobil ýolunyň 150-nji kilometrine deňeçer ýerleşýän 3 ajy owatynyň ýagdaýyny gurrun berip, çetde galan bu ýaşaýyş nokudynyň ýaratynyň ören garyplygyny, yerli ýaşaýjylaryň köpüsinde girdeji çeşmesiniň düýpden ýokdugyny aýdýar.
Bu ova Sovet döwründe döwletiň dolu üpdünçiligindedi. Üç ajyda Sovet döwründe taplan eň uly gaz ýataklary ýerleşýärdi. Ene bu ova hiç kime gerek bolmady. Bu üç ajy obasynyň marynyň häkimetleri habar tutmaýar. Yerli ilatyň ekin meýdany ýok, obanyň daş töwre, gum, suw ýok bu obada. Bu ýagdaýda obanyň ýaşaýjylaryna gün görmek gaty kyn, ekrançylyk ýok, maldarçylyk pes derejede. Obanyň malyny we düýelerini çöldäki ýanakdan başga iýim ýok.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Üç ajynyň yerli ýaşaýjylarynyň arasynda direkçilik edýän maşgalalar hem bar. Bu ýagdaý awtoulagly geçip barýan ýolagçylary gaty gynandyrýar.
Ýaşaýyş has kyn bu owada. Şonuň üçin bu owa ýaşaýjylary Mary Türkmenabat awtomagistralynyň ugruna direkçilik etmäge çykýarlar. Men hut ödüm gördüm. İki maşgala çağalar bilen her haýsy 100 metr aýrylykda ýolun ugruna oturup direkçilik edýärler.
Deyip habar çaýdyar onuň söýlerine görä iki tarapa hem Mara hem de Türkmenabada geçip barýan awtolaglardan sürücüler we ýolagçylar dilekçilik edýänlere pul arasa suw we azyk ýaly zatlary berip giderler. Türkmenistanda en çimil beri dowam edýän ykdysady krizi ýylatyň barha garyplaşmagyna getirdi. Tebigi ferişteleri bay ýurdun hökümeti krizi we onuň sebäplerini açyk agdamyar. Ýylatyň sosial ýagdaýyny, işsizligiň derejesini görkezýän resmi sanlary çap etmeýär. Bu aralıkta yurtta en çimi devlet edaratı yapıldı, iş oranları köpçülüklüğün azaldılar. İlan üçin subsidiyerlenen bakadın azık, gaz, tok ve su üçünçülük yali yenillikler yatırıldı. Bunun ilen bir vaxtada teyze kuruluşu proyektlere milyardlarca dolarlık pul çıkarlar.